แล้ววันนี้เมื่อไปทรงแสดงธรรมแก่พวกชรินพวกบูชาไฟบูชาของร้อนเช่นนั้นนะพระองค์ก็แต่งธรรมะบรรยายเหล่านี้ให้เข้ากันกับกรรมวิธีที่พวกนักบวชเหล่านั้นบำเพ็ญกันอยู่อย่างนี้แหละเช่นอริตตปริยายสูตรสูตรว่าโดยความร้อนตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของร้อนรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสธรรมารมณ์ต่างๆเป็นของร้อนอย่างนี้แหละร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะราคคินาโทสคินาโมหคินาหมายความว่าร้อนเพราะไฟคือราคะร้อนเพราะไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันธ์ต่างๆหมู่นี้ล้วนจะเป็นของร้อนทั้งนั้นเลยมันก็ทำใจของคนเราให้เร่าร้อนเนี่ยเมื่อได้เกิดความแปรปรวนของสังขารเหล่านี้ขึ้นมาก็ทำใจให้ร้อนไอ้ส่วนไฟภายนอกนั้นร้อนก็จริงอยู่หรอกแต่ว่ามันร้อนไปไม่นานเหมือนอย่างไฟคือกิเลสอันหมักหมมอยู่ในจิตใจของคนเราไฟภายนอกนั้นเมื่อหมดเชื้อมันแล้วมันก็ดับไปอันไฟภายในคือกิเลสก็เหมือนกันเนี่ยแต่ว่า ใจของคนเรานี่สิไม่ยอมดับเชื้อของกิเลสง่ายๆมันพอใจกับกิเลสอยู่แต่ไฟภายนอกนั้นเมื่อเชื้อมันหมดลงไปแล้วมันก็ดับไปเองมันอันนั้นมันไม่ต้องประโยคพยายามอะไรเลยไอ้ส่วนไฟคือกิเลสอันเผาร้อนจิตใจของคนเราอยู่นี่นี่จะปล่อยให้มันดับไปเองนั้นไม่มีทางจะอยู่ไปเรื่อยๆอย่างนี้จะให้เชื่อมันหมดไปเองอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้ขอให้เข้าใจเนื้อในใจความอย่างนี้มันต้องอาศัยการประโยคพยายามดับไฟเหล่านี้พระศาสดาทรงแสดงว่ากิเลสเหล่านี้เป็นของร้อน ตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรพวกนี้ความจริงแล้วมันไม่ใช่มันไม่ร้อนมันไม่หนาวอะไรหรอกแต่เมื่อจิตนี่ไม่รู้เท่าแล้วไอ้ตาหูเป็นต้นเหล่านี้มันถ้าเป็นเหตุให้จิตนี่เล่าร้อนหมายความว่าอย่างนั้นมันเป็นปัจจัยให้จิตนี่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะตาได้เห็นรูปเป็นต้นเมื่อไม่รู้จิตไม่รู้เท่าไม่รู้แจ้งแล้วมันก็เกิดความรักความชังขึ้นมาจะทำให้ดิ้นรนแสวงหาหรือว่าคิดทำลายล้างผลาญกันไปอะไรหมดนี้นะเหตุนั้นมันจึงเลยกลายเป็นความร้อนร้อนมันไม่ใช่ร้อนอยู่แต่เฉพาะในโลกนี้วันนี้ร้อนไปถึงโลกหน้าเบียดเบียนกันทำกรรมทำเวรต่อกันบาปกรรมมันก็นำไปสู่นรกอบายภูมิเอ้าเกิดไปชาติใดก็กรรมเวรยังไม่หมดมันก็กรรมเวรก็หน่วงเหนี่ยวให้ไปเจอกันเข้าก็เป็นศัตรูกันล้างผลาญกันไปก่อทุกข์ให้แก่กันและกันไปนี่แหละพูดถึงความร้อนเกี่ยวกับกิเลสตัณหานี่นะว่าร้อนไปนานถ้าหากว่าบุคคลใดมัวเมาประมาทไม่ทำความเพียรไม่ทวนกระแสจิตปล่อยให้กิเลสมันมาหมักดองอยู่ในใจนี่เรื่อยไปอย่างนี้นะมันก็เป็นเชื้อสายติดต่อไปตลอดถึงโลกนี้โลกหน้าไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดเห็นโทษของกิเลสเหล่านี้แล้วเป็นผู้ไม่รู้อำนาจแก่กิเลสเหล่านี้ตั้งใจสู้กับมันละมันประหารมันเสียอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่มีเชื้อสายยืดยาวนานต่อไปอีกแล้วตัดเชื้อไฟ คือกิเลสเหล่านี้ออกจากจิตใจในปัจจุบันนี่แหละตัดออกไปให้มันน้อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปอย่างนี้นะมันก็หมดเป็นสิว่าแต่ใจเรานี่ไม่ชอบกับมันเท่านั้นแหละปัญหามันอยู่ตรงนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าใจชอบกับมันเอที่มันจะไม่เบาบางไปจากจิตนี่นะอันกิเลสต่างๆนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าใจเบื่อมันซะแล้วไม่ชอบมันแล้วมันก็ระมัดระวังแล้วไม่สร้างมันขึ้นมาอีกแต่ที่มันมีอยู่แล้วนั้นก็พยายามตัดทอนมันออกไปพยายามระวังรักษาไม่สร้างมันขึ้นมาอีกอย่างนี้นะแล้วมันจะมากขึ้นได้ยังไงกิเลสนะระวังอยู่อย่างนี้นะนั่นแหละจึงว่าไฟคือราคะเป็นต้นเหล่านี้มันจะดับได้ก็เพราะความประโยคพยายามเรามาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าความจริงหลักปฏิบัติไม่ใช่มากมายอะไรหรอกแต่อุบายที่จะให้จิตมั่นในหลักปฏิบัติเหล่านี้นะมันมีมากมายเพราะว่าจิตนี้มันไม่ค่อยอยากจะรับเอาข้อปฏิบัติเหล่านี้มาไว้ในใจให้มั่นคงเรื่องมันนะดังนั้นจึงในคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงว่ามันมีหลายเรื่องหลายรสก็เพื่อที่จะโน้มน้าวจิตใจของคนให้มามั่นอยู่ในข้อปฏิบัติเหล่านี้แหละเช่นผู้ยังไม่คิดเรื่องว่าจะรักษาศีลอย่างนี้เอ้าก็ปลุกให้ตื่นขึ้นมาให้รู้ตัวว่าศีลนั่นเป็นสิ่งควรรักษาถ้าคนไม่รักษาศีลแล้วอย่างนี้ก็จะไปทำบาปบาปมันก็จะฉุดคล้าไปสู่ทุกข์ในโลกนี้โลกหน้าต่อไปเนี่ยพระองค์เจ้าจึงว่าปลุกผู้ฟังทั้งหลายให้ตื่นขึ้นให้กลัวต่อทุกข์ภายในสงสารแล้วมาสมาทานมั่นในศีลเมื่อสมาทานมั่นในศีลแล้วมันก็ไม่ได้ทำบาปเป็นอย่างนั้นเมื่อบุคคลไม่ได้ทำบาปแล้วมันก็ทำแต่บุญบัดนี้นะมันก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษนั้นเอาเท่านั้นก็ยังไม่พออันมาปลุกใจของคนให้ตื่นขึ้นว่าเพียงแต่แค่ละบาปเท่านั้นมันก็ยังไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ไปได้เพราะว่ากิเลสอันที่มันยังดองอยู่ในใจนี่นะมันยังมีอยู่มันยังเป็นเชื้ออยู่ไม่ใช่ว่าพอละบาปนั่นหมดไปแล้วอย่างนี้กิเลสนั่นจะหมดไปพร้อมกันเลยอันนี้ไม่ใช่อ่ะมันยังไม่หมดอ่ะนั่นเนี่ยอ้าวกิเลสเมื่อละบาปได้แล้วมาสำรวมในศีลอย่างนี้แต่กิเลสส่วนละเอียดไปกว่านั้นยังละไม่ได้เมื่อหมดอายุสังขารอานิสงส์ศีลมันก็พาให้ไปเกิดสุคติโลกสวรรค์ตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้คันเมื่อมีการเกิดอยู่อย่างนี้มันก็มีการตายถึงไปเป็นเทวดาได้ก็ตายเมื่อหมดบุญลงไปเมื่อใดแล้วเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นเมื่อตายแล้วมันก็ไม่แน่นักบัดนี้ในตำราท่านกล่าวไว้ว่าเทวดาบางตนนะพอหมดบุญตายลงไปนี่ดิ่งลงไปสู่นรกทีเดียวเลยก็มีเพราะอะไรยังเป็นอย่างนั้นก็เพราะบาปที่ผู้นั้นทำไว้แต่เป็นมนุษย์นั่นเองมันมีกำลังแรงกล้าสมควรนะอย่างนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามไปคอยอยู่งั้นเพราะว่าหมดบุญเก่าที่ผู้นั้นทำลงเมื่อใดบาปเหล่านั้นมันก็สวมเข้าทันทีเลยอย่างนี้นะบาปนั้นมันหนักมันจะไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั่นไม่ได้ก็ต้องดิ่งลงนรกทีเดียวเลย จะมาเกิดเป็นคนก็ไม่ได้เว้นเสียแต่เทวดาตนใดถ้าจะเป็นมนุษย์นี่เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อย่างว่านี่แหละพยายามละเว้นจากบาปกรรมความชั่วต่างๆได้แล้วก็เมื่อไปเกิดสวรรค์แล้วหมดบุญอยู่ในสวรรค์แล้วจุตินี่บุญที่ให้เกิดในสวรรค์มันหมดแล้วแต่ว่าเศษของบุญยังอยู่ มันถึงได้นำมาเกิดในโลกนี้อีกถ้าเศษของผู้ใดยังหลายมันก็นำให้มาเกิดในตระกูลสูงได้เป็นพระราชามหากษัตริย์บ้างเป็นเศรษฐีบ้างอะไรพวกนี้แหละหรือว่าเป็นพ่อค้าพาณิชย์เป็นผู้มีตระกูลอันสูงลดหลั่นกันลงมาตามวาสนาบารมีที่ติดสอยห้อยตามมานี่มันเป็นอย่างนี้อันเรื่องบุญกุศลนี่นะมันไม่ใช่ว่าพอแต่หมดบุญจากสวรรค์นั้นแล้วอย่างนี้ก็จะไม่ได้มาเกิดเป็นคนอีกเลยอย่างนี้ไม่ใช่เหมือนอย่างบุคคลผู้ทำบาปกรรมมันชั่วนั่นเมื่อไปตกนรกเอาพ้นจากนรกนั้นมาแล้วเศษบาปยังไม่หมดก็ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปลดหลั่นกันไปอย่างนั้นจนกลัวว่าบาปกรรมเหล่านั้นมันจะหมดลงไปจริงๆมันจึงจะพ้นจากทุกขติเหล่านั้นมาเกิดเป็นผู้เป็นคนได้อันนี้ก็เหมือนกันไอ้พวกที่เป็นเทวดาแล้วจุติจากเทวดาลงมามาเกิดในโลกนี้ผู้มีปัญญาผู้มีสติอยู่ก็มาสร้างบุญสร้างกุศลสืบต่อแบบนี้นะนั่นเองเมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็กลับไปอยู่บ้านเก่านั่นอีกอยู่สวรรค์หมดอายุอยู่สวรรค์แล้วก็ลงมามนุษย์โลกนี้อีกมาสร้างบุญบารมีอีกหมดอายุจากมนุษย์ก็ขึ้นสวรรค์อีกนั่นสำหรับคนผู้ไม่มีบาปติดตัวมีแต่บุญกุศลล้วนๆ นะขึ้นลงขึ้นลงอยู่ระหว่างมนุษย์และสวรรค์นี่ในที่สุดบุญบารมีมันก็เต็มได้นั่นเองเมื่อบุญบารมีเต็มแล้วก็จะได้ไปเกิดร่วมพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเมื่อได้ฟังธรรมคำสอนของพระองค์แล้วก็บรรลุอรหัตผลไปเลยไอ้พวกที่บุญบารมีเต็มบริบูรณ์แล้วนะนั่นแหละก็จึงได้ดับขันเข้าสู่พระนิพพานทีนี้นะนี่แสดงเรื่องวิถีชีวิตของคนเราที่ท่องเที่ยวในสงสารนี่นะมันมีอาการแตกต่างกันไปดังกล่าวมานี่แหละเนื่องมาแต่การกระทำขอให้เข้าใจเนื่องมาแต่ความพอใจของบุคคลบุคคลพอใจในการงานอันใดในการกระทำอย่างไรมันก็ทำไปอย่างนั้นธรรมดาผู้มีกิเลสเนี่ยทำอะไรไปมันก็เป็นตัวกรรมไปมันไม่เป็นเหมือนอย่างพระอรหันต์ที่ท่านสิ้นกิเลสแล้วอันนั้นท่านทำอะไรลงไปนั้นไม่ได้เป็นบุญเป็นบาปเลยสักแต่ว่าทำไปพอประนั้นแหละเพียงได้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสำหรับประโยชน์ของท่านนั้นเต็มเพียบบริบูรณ์แล้วแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยมันยังบกพร่องอยู่หลายอย่างกิเลสก็ยังมีหนาแน่นอยู่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อทำอะไรลงไปพูดอะไรไปอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเจตนาในใจนู่นทีนี้นั่นเองถ้าหากว่าทำอะไรพูดอะไรไปเนื่องจากว่าจิตใจนั่นมันยึดเอากิเลสอันใดอันหนึ่งไว้อย่างนี้มันก็แสดงอาการกายวาจาออกมาอย่างนั้นแหละเช่นจิตใจมันยึดเอาความรักไว้ในใจอย่างนี้นะเมื่อมันแสดงออกมาภายนอกมันก็แสดงออกเป็นคนเจ้ามายาสาไถต่างๆทั้งกิริยากายก็มายาคำพูดคำจาทางวาจาก็มายาสาไถเกี่ยวกับความรักความใคร่หมู่นี้นะนั่นมันจึงว่าเมื่อจิตใจนี่มันยึดเอากิเลสไว้อยู่ยังละกิเลสไม่หมดทำอะไรพูดอะไรออกมามันก็เลยจึงว่าเป็นอาการของกิเลสไปมันเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้เมื่อความต้องการสิ่งที่ตนรักใคร่นั้นไม่สมหวังแล้วก็กลายเป็นความโกรธขึ้นมาอย่างนี้แหละก็ยกตัวอย่างเช่น บุคคลผู้ที่ยังไม่รู้แจ้งร่างกายสังขารนี่ตามเป็นจริงมันก็หวงว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่เนี่ยไม่อยากให้ใครมานินทาว่าร้ายยกโทษติเตียนถ้าใครมาใส่ร้ายยกโทษติเตียนไม่พอใจโกรธนี่อย่างนี้พอโกรธขึ้นมาแล้วก็ตอบโต้กันไปก็เลยกลายเป็นอกุศลไปแบบนี้นะนี่แหละกิริยาการของ